Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežiaus sveikinimas Tezė bendruomenės rengiamam jaunimo susitikimui. Galbūt 2022 metais pagaliau įvyks popiežiaus kelionė į pietų Sudaną. Nigerijoje nužudytas kunigas papildė per 2021 metus nužudytų misionierių sąrašą. Editos Štein krikšto šimtmetis.
Brangus draugai, pandemija vėl sukliudė susitikti metų pabaigoje planuotame 44-ame Europos jaunimo susitikime, rengiamame Tezė bendruomenės. Jums teks palaukti Liepos mėnesio, kad galėtumėte nuvykti į Turiną ir pasidalyti brolybės džiaugsmu. Šventasis tėvas meldžiasi šią intenciją, jau dabar mintimis ir malda vienėjasi su dalyvaujančiais per nuotolį, visiems siunčia nuoširdžiausius linkėjimus. Rašo kardinolas Pietro Parulin. Popiežiaus valstybės sekretorius, artimiausias šventojo tėvo bendradarbis, pasiuntė Pranciškaus sveikinimus tradiciniam naujometiniam krikščioniškam jaunimo susitikimui, kuris šiuo metu vyksta virtualiai. Dėl sunkios pandeminės padėties, atšaukta tūkstančių jaunuolių iš visos Europos kelionė į Turiną, turėjusi įvykti gruodžio 28 sausio 1 dienomis. Tačiau naujametinius susitikimus renginti Tezė bendruomenė pakvietė pasitikėjimo piligrimystę tęsti kitais būdais ir kitu metu. Tezė bendruomenės broliai šiomis dienomis yra Turine, kartu su Turino viskupijos jaunuoliais. Kartu su jais medituoja šventąjį raštą, kalbasi apie kai kuriuos gyvenimo ir visuomenės klausimus, meldžiasi ir gieda. Negalėjai atvykti, buvo pakviesti dalyvauti šiuose susitikimuose nuotoliniu būdu. Taip pat gruodžio 30-osios vakaro pamaldose Turino katedroje priešais Turino drobulę. Tačiau, kaip pranešė Tezė bendruomenės broliai ir Turino viskupija, neatsisakyta ir susitikimo veidas į veidą. Turinas jaunuolių lauks 2022 Liepos 7-10 dienomis. Jūsų susitikimas vyksta didelį susirūpinimą keliančių metu. Daug kas klausia, ar mūsų planeta turi ateitį. Kokią atsakomybę turime prisimti, kad ją išsaugotume, kad padarytume žemę tinkamą gyventi? Kaip didėjant visuomenės poliarizacijai galime tapti susitikimo temų žodžiais vienybės amatininkais? Rašoma popiežiaus sveikinime naujametiniam jaunimo susitikimui. Užuot pasidavę pralaimėjimui ir bėgę nuo šių klausimų, jūs pasiryžote juos spręsti iš esmės – kartu ieškoti, melstis, klausytis Dievo žodžio ir leisti jam nušviesti sudėtingiausias žmogiškas situacijas. Neveltui apaštalų darbuose rašoma, jog sekminių dieną mokiniai buvo visi kartu. Kai esame kartu, Dievo dvasia dvelkia ypatingų būdų. Dabartinėme sinodinėme kelyje bažnyčia taip pat stengiasi tapti labiau atvira dvasios veikimui, kad visi Kristaus mokiniai atskleistų, kaip jiems reikia vieniems kitų. Jei yra daug dalykų, dėl kurių neramu, tai nemažiau tiesa, jog Dievo dvasia niekada nenustoja veikti ir gimdyti. Brolybės, vienybės, solidarumo kūrėjus, kurie nenusuka žvilgsnio nuo problemų, bet stengiasi jas spręsti. Atsiverdami prisikėlusiam Kristui, leisdami jam suvienyti jūsų širdis, jūs taip pat rengiatės būti vienu iš jų. Rašoma kardinolo Pietro Parulino sveikinime, popiežiaus vardu, Tezė naujometinio susitikimo dalyviams – jauniems katalikams, ortodoksams ir protestantams. Popiežius nekartą išreiškė troškimą nuvykti į pietų Sudaną. Tai viena iš jauniausių pasaulio valstybių, taip pat viena iš skurdžiausių ir kenčiančių nuo vidinių konfliktų. Popiežiaus kelionės galimybė buvo svarstyta labai konkrečiai, tačiau kol kas nebuvo sąlygų ją įvykti. Šiomis dienomis aukštas Vatikano diplomatas lankėsi Džuboje ir kalbėjo apie galimybę popiežiui aplankyti šalį 2022 metais. Vatikano santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Paulas Galageris Pietų Sudano sostinėje viešėjo gruodžio 21-23 dienomis, susitiko su valstybės, pareigūnais, vietos katalikų ir anglikonų hierarchais. Nėra idealaus laiko tokiam vizitui, pripažino arkivyskupas po kelionės Vatican News interneto žinių svetainiai suteiktame interviu. Situacija Pietų Sudane nėra gera, daug problemų. Tačiau būtent todėl neverta laukti, reikia judėti pirmin. Visos pusės išreiškė tvirtą troškimą ir paramą, kad toks vizitas įvyktų. Vienas iš pagrindinių popiežiaus kelionės tikslų ir būtų padėti krašto stabilumui, bendruomenių susitaikymui, panašiai kaip kelionėje į karo nukamuotą Centrinę Afrikos Respubliką. Galima priminti, jog apaštalinės kelionės į Pietų Sudaną sumanymas paskelbtas dar 2017 metais iš kitų išsiskiria tuo, kad popiežius kraštą aplankytų ne vienas, bet kartu su pasaulio anglikonų primu Kenterberio arkivyskupu Justinu Welby bei Škotijos presbiterionų moderatoriumi. 2017 metais atrodė, kad popiežiaus anglikonų ir presbiterionų galbų kelionė tuo įvyks, bet dėl paštrėjusių susirėmimų, nutrūkusių paliaubų ir humanitarinės krizės buvo atidėta. Visų pirma, ne dėl popiežiaus ir kitų, bet dėl žmonių saugumo, sąlygų nebuvimo jiems keliauti. Dar vėliau prisidėjo pandemija. Vis tik ganytojai nenuleido rankų ir 2019 m. balandžio mėnesį Vatikane surengė Pietų Sudano aukščiausios religinės ir politinės valdžios dvasinės rekolekcijas. Į jas pavyko pakviesti ir valdančius, ir opoziciją. Jų metu popiežius padarė rekolekcijų dalyvius sukrėtusį gestą. Atsiklaupęs pabučiavo jiems kojas ir paprašė dovanoti taiką pilietinio karo iškankintai tautai. Vėliau popiežius nekartą pietų sudaniečiams skyrė paramą ir labdarą. Gruodžio 21 dienos ankstyvą popietę į Džubą atvykęs arkivyskupas Polas Galageris tą pačią dieną susitiko su apaštalinės nunciatūros, kurios centrinė būstinė yra Kenijoje darbuotojais, krašto katalikų vyskupų ir vienuolijų delegacija Pietų Sudano užsienio reikalų ministrų vietos anglikonų vyskupų ir Kenterberio arkivyskupo bendradarbiais, kai kuriais Džuboje reziduojančiais diplomatais. Gruodžio 22 dienos rytą arkivyskupą Paulą Galagerį lydimą anglikonų delegacijos savo rezidencijoje priėmė prezidentas. Pagrindinė pokalbio tema – apaštalinės ir ekumeninės kelionės galimybė 2022 metais. Tądien Vatikano diplomatas taip pat susitiko su Pietų Sudano ekumeninės bažnyčių tarybos atstovais ir pilietinės visuomenės atstovais. Gruodžio 23 dienos rytą arkivyskupas vadovavo šventosioms mišioms, Džubos katedroje, homilijoje drąsino nuolatos ieškoti vienybės, meilės ir atleidimo. Po pamaldų arkivyskupas susitiko su tikinčiaisiais, aplankė Džubo šventosios Klaros vaikų namus, kur įteikė popiežiaus Pranciškaus dovaną. Po to išvyko į Romą. Vatican News santykių su valstybėmis sekretorius sakė, kad nepaisant daugybės iššūkių ir problemų yra nusiteikęs optimistiškai dėl Pietų Sudano ir viso Afrikos kontinento, nes čia yra talento ir energijos eiti pirmin.
Nigerijoje nužudytas kunigas papildė per 2021 metus nužudytų misionierių sąrašą. Kūčių dieną Ogūno valstijoje, pietvakarių Nigerijoje, per užpuolimą sužeistas katalikų kunigas neišgyveno. Abeokutos vyskupija gedi dėl kunigo Luko Adelekės netekties. 38 metų dvasininkas Lukas Adelekė, į Jėmo Fadipės Šventojo Antano parapijos klebonas, po mišių Ogunmakino koplyčioje keliavo atgal į savo namus kaimiškingoje vietovėje. Iš pasalų buvo paleisti keli šūviai į jo mašiną. Iki galo neaišku, kodėl surengtas užpuolimas, bet manoma, kad buvo bandyta kunigą pagrobti, mat šaunant taikytasi į transporto priemonės ratus. Tačiau kelios kulkos sužeidė kunigą į abi kojas. su dvasininku keliavęs vaikinas nenukentėjo. Pasak Abeokutos vyskupijos atstovų spaudai kunigo Fadėlės, po užpuolimo kunigas skubiai važiavo į arčiausią ligoninę valstijos sostinėje, esančią maždaug už 40 ar 50 km nuo įvykio vietos, vis tik į ją atvažiavo visai nusilpęs ir per vėlai. Lukas Adelėkė nukraujavo ir mirė. Nors vietinė teisėsauga paskelbė, jog vėliau įvyko susišaudimas su užpuolėjais ir keli jų buvo sužeisti, tačiau lygi šiol niekas nebuvo suimtas, bet to pastarųjų įvykių niekas nepatvirtino, pareiškė Abeokutos vyskupijos atstovas spaudai. Pasak jo, užpuolimo sumanytojai ir vykdytojai nenustatyti. Lukas Adelėkė 2017 m. rugpjūčio 19 d. buvo išventintas Abeokutos vyskupijos kunigu. Misijų portalas Fides pranešime apie kunigo Adelėkės mirtį nurodė, kad jo laidotuvės įvyks penktadienį gruodžio 31 d. Abeokutos vyskupijos šventųjų Petro ir Pauliaus katedroje. Žmonių pagrobimai dėl išpirkos Nigerijoje yra tapę labai dažnu reiškiniu bene visose krašto valstijose. Visur labai išaugo nusikalstamumo lygis, smurtavimas, pagrobimai, prievartavimai, žudynės ir nebaudžiamumas tiek krikščionių daugumos pietuose, tiek musulmonų daugumos šiaurėje ir rytuose, kur jau daug metų veikia centrinės valdžios nesuvaldomos teroristinės, džihadistinės, Boko Haram ir kitos nusikalstamos gaujos, veikiančios taip pat kaimininėse valstybėse. Baigiantis 2021 metams misijų naujienos Fides paskelbė metinę ataskaitą apie per pastaruosius 12 mėnesių pasaulyje nužudytus misionierius. Šių metų statistiniai duomenys rodo, kad didžiausias gyvybės aukų skaičius pareikalautas iš Afrikoje dirbančių misionierių pusė visų 2021 metais pasaulyje nužudytų misionierių nužudyta būtent Afrikos žemyne. 2021 metais buvo nužudyta iš viso 22 misionieriai vyrai ir moterys Afrikoje, Amerikoje, Azijoje ir Europoje, įskaitant 13 kunigų, 1 vienuolį, 2 vienuolės ir 6 pasauliečius. Edita Štein, viena žinomiausių 20-ojo amžiaus moterų, žydė, ateistė, filosofė, krikščionė, karmelitė, mistikė ir kankinė, 1922 m. sausio 1 d. katalikų bažnyčioje priėmė krikštą. Šis įvykis kardinaliai pakeitė vokiečių filosofės ir moters teisių aktyvistės Editos Štein gyvenimą. Įstojusi į karmelitų vienuolyną, kuriame priėmė šventojo kryžiaus Teresės Benediktos vardą, Edita Štein per holokaustą žuvo kaip žydė ir kaip katalikė kankinė. Po mirties Edita Štein buvo katalikų bažnyčios pripažinta kankinė ir šventaja, vėliau jai suteiktas Europos dangiškosios globėjos vardas. Vokietijos žydų šeimoje augusi mergaitė labai ankstyvoje jaunystėje sąmoningai suvokė, kad svarbiau būti geru nei gudriu. Būdama 14 metų, prisipažino esanti ateistė. Viską pakeitė krikštas 1922 m. sausio 1 d. Gerokai prieš susižavėjimą krikščionybę, Edita studijavo filosofiją pas fenomenologą Edmundą Huserlį, tapo jo asistente, tačiau rašant doktoratą, jo ištiko gili vidinė krizė, buvo kankinama minčių apie savižudybę. Naujų gyvenimo impulsų gavo per susitikimą su kitu atsivertusiu filosofu ir ypač su jo tikinčia žmona. Edita prisipažino, jog tuomet sužlugo jos netikėjimas, sušvito Kristus, kryžiaus slėpinyje. Kartu sužlugo jaunos mokslininkės filosofinio akademinio gyvenimo planai. 1921 metais Edita perskaitė Karmelio reformatorės Šventosios Teresės Avilietės autobiografiją ir tik tada įsitikino galop atpažinusi tiesą. Pasibaigė ilgai trukęs tikrojo tikėjimo ieškojimas. Edita Štein priėmė krikštą ir nuo tada stengėsi kitiems padėti atrasti tikėjimą. Dešimtmetį dėstė tikėjimo klausimus, vertė į vokiečių kalbą Šventojo Tomo Akviniečio tekstus, dalyjosi žiniomis paskaitose per radiją, tačiau 1933 metais, kaip žydų mokslininkė, ji buvo nacijų priversta nutraukti veiklą. Po ilgo dvejojimo įstojo į kontemplatyvaus gyvenimo karmelitų vienuolyną Kelne, tapo vienuolė seserimi Šventojo Kryžiaus Terese Benedikta, tačiau po kelerių metų dėl nacijų persikiojimų turėjo išvykti į saugesnę vietą Olandijoje, kur tęsė ankstesnius darbus, rinko medžiagą apie karmelitų reformatorių Šventojį Kryžiaus Joną, parašė garsiausią savo veikalą Baigtinė ir amžina būtis, davė amžinuosius vienuolinius įžadus. Sekdama jos pavyzdžių į karmelitų vienuolyną įstojo ir jos sesuo, tačiau 1942 metais abi buvo geštapo suimtos kartu su kitais 242 katalikybę prieimusiais Olandijos žydais. Eime, vykstame kentėti už savo tautą, pasakė Edita savo seseriai Rozai Štein. Išvežta į Aušvico mirties lagerį Edita Štein 1942 metų rugpjūčio 9 dieną buvo nužudyta dujų kameroje. Mąstydama apie individualų tikėjimo kelią, Edita Štein patikino, jog reikia toli nukeliauti, kad būtų galima pasiekti gyvenimą Dievo rankose ir iš Dievo rankų. Tačiau tikėjimui pakanka vien Dievo. Apie pasitikėjimą Dievu Edita Štein sako, jog visa priklauso tik nuo to, ar turi žmogus savo tyliosios erdvės terpę, kurioje galėtų bendrauti su Dievu taip, tarsi aplink nebūtų nieko kito ir tai daryti kasdien. Samprotaudama apie vidinę maldą, karmelitų šventoji tvirtino, jog malda yra ne kas kita, kaip pabuvoti pas draugą, su kuriuo dažnai susitinkame, norėdami vieni pabūti pas jį, nes esame tikri, jog jis mus myli. 1998 metais Edita Štein, Šventojo Kryžiaus Terese Benedikta, paskelbta bažnyčios šventąja. Po metų, kartu su šventosiomis Brigita Švedė ir Kotryna Sienietė, paskelbta Europos dangiškąją globėją. Šventoji Edita Štein minima kaip tiltų tiesėja tarp krikščionių ir žydų. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.